Bueno, o asentamento dos xudeus na época medieval en Compostela ten unhas características moi especiales, porque eu creo que o ten con referencia ao conxunto da Coroa de Castela e incluso de Europa, porque ao ser o centro da cristiandade, hai colegas que, e a documentación o confirma, que defenden desde hai tempo que non se impediu a que se fixeran veciños da cidade ata o século XV. Digo que o confirma a documentación porque os datos escasos pero significativos que temos de presencia xudía en Santiago de Compostela, precisamente nese século, no século XV, non? Eso pese a que, por exemplo, na historia compostelana ou no Códice Calixtino, as referencias ao pobo xudeo son unhas, ou aos israelitas, en fin, os hebreos, etcétera, son todas moi 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 respetuosas. Eu creo que non obedece tanto isto a digamos, unha especie de mentalidade que sería extraña na época medieval, antisemita, que precisamente se desenvolve nese século XV, curiosamente. É dicir, que hasta ese momento, máis ben as relacións son de relativa tolerancia, moi especialmente en Galicia. Simplemente unha decisión, digamos, política, na que non solamente hai que entrou pois o arcebispado, o cabido, senón penso eu tamén, obviamente, o propio concello, porque é quen concede carta de vecindade. De todas as maneiras, o Camiño de Santiago unha vía comercial moi importante na península e en Europa, e o sector predominante na no nese comercio é precisamente son precisamente os xudeos. Por eso que isto sí que está moi ben documentado dende o século XI ao século XV, presencia de xudeos mercadores que pasan pero que non son veciños de Santiago de Compostela. Vamos, no século XI temos uns xudeos mercadores no sur de Galicia, na zona de Celanova, que foron asaltados, estaban protexidos por un nobre local, en fin, deu lugar a un conflito importante. En todos os casos, practicaba un comercio de luso, non? No século XV temos, en 1480, pois un asalto a uns xudeos tamén mercadores na Vía da Prata, en Sergudes, a dous xudeos que si en Sergudes, a dous xudeos que facían pois o camiño da Vía da Plata, que era un camiño de peregrinación, pero como todos sabemos, todos os camiños de Santiago se desenvolveron como rutas comerciales, non? En 1486, os reis católicos visitaron Santiago de Compostela. Facía casi un século que non se veían reyes de Castela por aquí, e claro, como lle corresponde, porque a súa primeira función, pois fixeron xustiza, non? E unha das sentencias, realmente unha confirmación de sentencia, que, bueno, a menciono porque tuvo lugar en Santiago, non? Aunque se trataba de un xudeo de Coruña que fora acusado de deitarse con mulleres cristianas. Claro, estábamos a moi cerca da expulsión, e en 1492, polo tanto, se estaba notando, pois, por parte das políticas públicas, se estaba notando, pois, en fin, unha vixianza especial hacia as minorías xudías. Pero neste caso, de todas as maneiras, o que fixeron é confirmar o que decidiran os xuíces locais, que foi considerarlo inocente, porque ninguén se apareceu para acusalo de eso, non? De deitarse con mulleres cristianas, non? Perdón, esta sentencia. A visita, bueno, a consecuencia foi de tipo xeneral, non neste tema concreto, e foron con esta lle foron con este tema e fixeron xustiza, que neste caso foi confirmar as sentencias que había xa, non? E a claro, a importancia xeral foi de outro tipo, é dicir, de consolidar a Audiencia de Galicia que existía dende 1480. E todo un intento, pues, co apoio popular moi forte en ese momento dos antigos irmandiños, todo un intento de darlle poñer fin a unha clase feudal que fora derrotada, sabe, en 1467, pero que levantara a cabeza despois da revolta irmandiña, ¿no? Entón, nese momento, en xeneral, os enviados do estado de Castela e León tiñan moito apoio en Galicia e bueno, arribaban normalmente a Santiago de Compostela, tamén o fixeron antes deles Chinchilla e A Coruña, ¿no? Que foron concretamente ambos os que, sobre todo A Coruña, o que decidiu probablemente pola súa propia conta o degolamento de Pardo de Cela precisamente unos anos antes, ¿no? En fin, pero o máis importante desto é a excepcionalidade de Santiago, non? Porque sona extraño na medida en que existían xuderías na Galicia medieval en vilas de moita menor entidade, e os xudeos pois fundamentalmente buscaban o acollerse e traballar e vivir en cidades, non? Porque as súas profesións eran urbanas, etcétera, non? E iso é unha decisión moi clara porque o arzobispado de Santiago tiña atribuída a súa autoridade a xudería no Bierzo de Cacabelos, non? Sin embargo, non en Santiago de Compostela, e de alguna maneira protexía pois tamén e aceptaba as xuderías eu que sei, en Pontevedra e noutras vilas e a presencia xudía noutras vilas do arzobispado, pero non en Santiago de Compostela. De todas as maneiras, no século XV hai unha presencia, non sabemos canto de numerosa, non hai referencia a xudería e sinagoga, probablemente polo tardío da súa. Pois non, algo documentado non, sabes? O sea, así que eu revisei para esta entrevista contigo, revisei as fichas que teño todas e o que teño documentado son tres nomes de xudeos urbanos do século, todos, claro, naturalmente do século XV, en fin, que son significativos, non? Por exemplo, o arcebispo López de Mendoza na primeira mitad do século XV, pois tiña ao seu servicio un Salomón cericado, non? Cericado, con C con cedilla, sabes? Cericado. Bueno, que o tiña como encargado de administración, en este caso concreto, o dato é que él ordena que se lle paguen as alcabalas da cidade de Pontevedras que ten dereito o arcebispo. E cando aparece o nome no documento, como está escrito en primeira persona, López de Mendoza, arcebispo de Santiago, etc., pois di Salomón sericado nuestro servidor, ¿sabes? O sea que é moi evidente que vivía en Santiago e estaba ao servicio da administración arcebispal, cousa que en xeneral é moi habitual, que ben traballan para a administración do Estado ou ben tamén para a administración de casas nobles e neste caso da igrexa de Santiago, non? Logo aparece un foro sobre unha casa que está perto da casa que tiña Pedro Salomón na praza de Masarelos, É un dato tamén claro, etcétera, que aparece nun foro. E o terceiro nome é un tal Suleme con Z, Alán, que que ten unha débeda e o seu fiador, o seu avalista, é ni máis ni menos que o Luis Sánchez de Moscoso, que era veciño de Santiago e o pertigueiro maior tamén na primeira mitad do século XV do arzobispo de Santiago. Logo tamén hai sempre está por medio os xudeos cando se trata do cobro das rentas reales, porque eles prácticamente no século XV monopolizaban o arrendamento das rentas do rei, que podían ser alcabalas, alfolí, décimos da sal, etc., que y as cales tiña dereito a Catedral de Santiago. E o cabido aparece en varios documentos, pois interesándose normalmente mediante intermediarios por este tema de cobro de alcabalas aos que tiñan dereito, ¿no? Por lo tanto, eso é bastante habitual, porque ten que ver coa administración económica da Igrexa de Santiago, pero insisto no que tocas a vecindade en Santiago, etcétera, os datos de que dispoñemos é isto. Tamén hai que decir que no caso de Santiago falta a documentación medieval do concello, non? Entón, realmente, quitando o libro do Concello de Santiago 1416-1422, que editou Ángel Rodríguez González, profesor de Historia Medieval moi recordado da nosa Universidade de Santiago, pois no, o resto que hai en documentos soltos, é dicir, que aparecen por aquí, por alá, pero non hai unha documentación continua que nos poida, que nos permita seguir este tema. E nese libro do Concello tampouco hai así demasiados datos claros. É dicir, que en definitiva, pois eso, Santiago, por parte do arcebispo, eso non ten dúbida, porque é unha opción clara en contraposición co que pasaba no resto da terra de Santiago, é dicir, donde había xuderías, etc., dende o primeiro momento que se instalaron en Galicia, fundamentalmente na plena Edade Media, no século XI e XII, sin embargo, non é así en Compostela, ¿no? Esa explicación.
Bueno, as xuderías de Galicia, te refires? Bueno, en Santiago xa estamos dicindo que non está documentada a xudería de Santiago. E as de Galicia, pois bueno, hai algunhas que son máis coñecidas que outras, como é o caso de Rivadavia, simplemente porque houve unha acción pública por parte do Concello, con apoio da Diputación, etc., desde hai xa anos, desde a transición prácticamente, para dar a coñecer o pasado xudeo de Rivadavia. Eso se empeza a facer tamén noutras localidades, vilas, o que foron vilas medievais de Galicia, pero naturalmente aí hai moito, se vai con moito retraso, non? Salvo a excepción de Rivadavia, non? Tamén en Monforte, en fin, hai unha inquietude grande por parte do Concello, en Allariz tamén, de alguna maneira. En fin, e logo Pontevedra, Coruña, eu que sei, claro, que estuvo a presencia xudía estuvo moi extendida, prácticamente coa excepción de Santiago non hubo unha cidade importante que non tivera unha xudería, claro, con a máis ou menos unha sinagoga por cada 10 familias, que para cada 10 veciños, non? Eso pois houbo en bastante sitio. Non excluyo que tamén houbera en Santiago de Compostela, pero no século XV, pero non o temos documentado, é dicir, ata agora non dispoñemos de datos como para afirmalo. Tampouco é tan difícil, porque con un número moi pequeno, pois se constituía unha comunidade xudía, un alxama, e se facía unha sinagoga que eran en general bastante modestas, non? Bueno, pero sí, hai casco medieval en Santiago, o casco histórico conserva o trazado medieval todo, pero claro, eso non quer decir que seña un barrio xudeo. Neso, en Rivadavia, houve unha confusión durante moito tempo, e ainda hoxe en día, de que atribúe ao espacio medieval pois unha característica dunha xudería, cando a documentación di que é unha rúa nada máis, o que se chamaba Rúa da Xudería, e donde ali pois podía haber unha dúcia ou de casas, vamos, uns 50 veciños, que eso en definitiva pode ser, no caso máis optimista, pois un 10%, entre un 5 un 10% dos veciños, non? Eso é o normal. Bueno, hai naturalmente en cidades máis grandes a comunidade maior, e hai cidades onde a comunidade xudía pois tamén responde a un porcentaxe maior dos veciños, pero en general en Galicia non eran moi grandes. Estaban na media desde o punto de vista da proporción do resto da península. Pois eu a verdade non o sei, sinceramente. Non creo que haxa nada que se poida considerar urbanísticamente, porque eu mismo che decía que non está documentada a existencia do barrio xudeo, é dicir, da xudería. Polo menos que responda a unha documentación. Os datos de que dispoñemos son os que expoñía ao principio, non? Outra cousa que hai a veces en libros é así, que se falan de cousas, pero que uno sabe onde se saca, ¿no? O sea, a veces tamén poden corresponder a lendas posteriores, ¿no? Porque sobre os xudeos na época moderna pois se xeneraron moitas tradicións, en gran parte inventadas, e a veces inventadas de todo, e moitas veces, claro, con un orixen inquisitorial, ¿no? Sobre todo no século XVII e XVIII, ¿no? Por lo tanto, claro, cando nos preguntan, o que temos é que separar o grao da palla, é dicir, ver que é o que está realmente documentado, e o resto tamén ten o seu valor, tratándose de invencións, de lendas, de tradicións, pero claro, para o estudio de outro tema, que é o tema da tradición sobre a presencia dos xudeos, que non é exactamente o mismo tema que a propia presencia documentada dos xudeos. De acordo? Vale. Moitas gracias a ti.